I kveld så skal vi gå til Sefanja. Sefanja, det er boka om Herrens dag. Og det er jo veldig mye profetier til Israel som nasjon, men det handler jo like mye om menigheten. Og vi skal gå til Sefanja 3, og vi skal lese derifra vers 11 til 17. Og der står det i Jesu navn. På den dag skal du ikke mer skamme deg over alle de gjerninger som du forbrøt deg med mot meg. For da vil jeg rydde bort hos deg dem som jubler så stolt, og du skal ikke mer opphøye deg selv på mitt hellige berg. Men jeg vil la det bli tilbake hos deg, et bøyet og ringe folk, og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Israels rest skal ikke gjøre urett, de skal ikke tale løgn, og det skal ikke finnes en svikefull tunge i deres munn. For de skal finne føde og leve i ro, og ingen skal forferde dem. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter. Herren har tatt bort dine straffedommer. Han har ryddet bort din fiende. Israels konge, Herren er i din midte. Du skal ikke mer se noe ondt. På den dag skal det bli sagt til Jerusalem, frykt ikke, Sion. La ikke hendene synke. Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop. I vers 11 så sto det, på den dag skal du ikke mer skamme deg over alle de gjerninger som du forbrøt deg mot meg. Det står i Romerbrevet at vi har alle synda og står uten ære for Gud. Vi har alle forbrutt oss mot Gud. Et lite øyeblikk. Det var bare en sko her. Altså, vi har alle forbrutt oss mot Gud. Skam, skyld og fordømmelse, det er en konsekvens vi alle må bære på grunn av syndefallet. Og i utgangspunktet så vet vi at vi er totalt maktesløst fanga i en fallen natur. Men Gud er nådig, og Gud er barmhjertig, og Gud er kjærlighet, og Gud er god. Og han er en kjempe som frelser, stod det i vers 17. En helt, står det i denne oversettelsen her. Og det vi ikke makta, på grunn av en fallen natur, det gjorde Gud. Et fullkomment frelsesverk ble forberedt av Gud gjennom flere tusen år. Og i tidens fylte sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Menneskesønnen kom, og han tok all skam og all skyld og all fordømmelse på seg. Han var lammet som gjorde soning for all verdens synd. Han kjøpte oss fri med sitt eget blod. Han er i sannhet en kjempe som kan frelse, en helt som kan frelse. I Romerne 7,25 så står det, han kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Han frelser oss ikke bare litt, men han kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Det finnes ingen brist i Guds frelse. Men skal vi ha del i dette, så er det jo én ting som jo er nødvendig, selvfølgelig. Og det er å komme til ham. Vi må komme til ham. Omvende oss, som Guds ord lærer oss. Bekjenne vår synd, som vi hørte sist søndag. Og bekjenne vår tilkortkommenhet. Å, det er så fantastisk å kunne få lov til å være ærlig på egen tilkortkommenhet. Vi trenger å skifte retning, skifte ståsted. Og gjør vi dette, det er ikke Gud sein med å ta imot oss. Nei. Og da løser han oss fra det gamle livet. Og han gjør noe helt nytt. Vi blir født på ny. Det å bli født på ny, det er det største under et menneske kan få lov å oppleve. Det fins ikke noe under, helbredelse, noen ting som overgår det å bli født på ny. Det er et så dyptgående under som bare Gud kan gjøre. Det er det største under du kan oppleve i ditt liv. Et nytt hjerte og en ny ånd. En helt ny identitet. Vi får rett til å kalle oss Guds barn. Guds ektefødte sønner og døtre. Jeg husker jeg skulle inn i bønn og faste, litt, være litt avsides noen dager. Og jeg fikk låne hytte og var der. Og når jeg gikk over dørstokken inn til den hytta, hadde ikke begynt å søke så mye Gud ennå, men da bare talte Gud så klart til meg. Du er min ektefødte datter. Og alt mitt er ditt. Gud møtte meg i døra. For en start, for en inngang på dager i bønn og faste. Du er min ektefødte datter. Alt mitt er ditt. Da Gud i 1. Mosebok 1,31 så på sin skapning, som han hadde gjort, så var Gud veldig fornøyd. Og når Gud er fullkommen, så vet vi at det han så, det måtte være fullkomment. Han var så fornøyd, og det står å se, det var overmåte godt. Det kan ikke bli bedre. Og når Gud ser på sin nye skapning i Kristus Jesus, et gjenfødt menneske, da er Gud så fornøyd. Alt det Gud gjør, er fullkomment og overmåte godt. Og som Guds barn, så er vi hans verk, skapt i Kristus Jesus. Det er Guds gjerning. Vi vet alle at det er et håpløst prosjekt å prøve å frelse seg sjøl. Det går ikke, og takk og lov for det. Men Gud, han er en kjempe, en helt som frelser. Han føder oss på ny. Han skaper oss på nytt i sitt bilde. I Jesu navn, i Kristus Jesus. Og det står jo at uten at vi blir født på ny, så kan vi ikke se Guds rike. Gud krever det fullkomne. Og det er det bare han sjøl som kan makte å gjøre for en Gud vi har. Men han gjør det. Han har makt til å frelse. Derfor så står det i vers 14 at vi kan få lov til å rope med fryd. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled deg og fryd deg av fullt hjerte. Vi har grunn til å glede oss. Hvorfor? Fordi, som Jesus sa, gled dere over at deres navn er skrevet i livets bok. Vi har fått evig liv. Og de mennesker som ydmyker seg for Gud, og overgir sine liv til Han, og derfor får del i denne fullkomne frelse, de menneskene er sett, også Gud sammen i sin menighet. I sin menighet. Og menigheten til Guds ordning, Guds himmelens institusjon på jord. Og Gud setter oss i menigheten for å verne oss og videre for kollektivt å reise opp en hellig gudstjeneste midt i en verden som ligger i det onde og som er fortapt. Det er Guds hensikt med sin menighet å sette sammen sine gjenfødte sønner og døtre. Samle dem og reise dem opp, slik at menigheten kan utøve en hellig gudstjeneste midt i en fortapt verden og gjøre en stor, stor forskjell. Tenk at dette kan vi få lov til å være med på av bare nåde. Og nå er det slik at vi skulle ønske at absolutt alle mennesker var der. Ikke sant? Vi kjenner jo det. Og hvor vi skulle ønske at alle mennesker var der. Men slik er ikke realitetene. Guds ord lærer oss om den smale og om den breie veien. Og i alle ting så er vi, må vi gi Guds ord rett. Og det var Jesus Kristus selv som sa disse ordene i Matteus 7, 13 og 14. At smal er den vei, og trang er den port som fører til livet, og få er de som finner den. Få er de som finner den. Og vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den. Dette er brutal lesning, men det er Guds ord. Og dette handler ikke om at Gud driver og sorterer mennesker. Nei, det handler om den enkeltes valg. Vi har alle ansvar for å bruke vår frie vilje rett. Vi er skapt med en fri vilje som et enormt høgståndsvesen. Og vi har et ansvar for å bruke vår frie viljerett. Og derfor så må vi alle bære konsekvensene av feil valg. Og så må vi høste velsignelser av gode valg og rette valg. Få er de som finner livets vei, står det. Men de som gjør det, får del i Guds utvelgelse. Og det er nåde det er å få lov til å være en del av hans menighet. Få lov til å være en levende stein i Guds tempel, et levende gjort lem på Kristi kropp. Du er ikke et dødt lem, men du er gjort levende og satt inn på Kristi kropp. Satt sammen med de andre med en guddommelig hensikt. Et hellig folk rensa i lammets blod. Vi må slutte å gå rundt og ta det som en selvfølge at vi får lov til å være med i Guds menighet. Og en del av Guds menighet. Det er nåde og det er under. I vers 13 så blir dette folket omtalt som en rest. Det høres lite ut, men det er jo det det står. Og det er de som velger den smale vei. Det står der i vers 13. Israels rest skal ikke gjøre urett. De skal ikke tale løgn, og det skal ikke finnes en svikefull tunge i deres munn. For de skal finne føde og leve i ro, og ingen skal forferde dem. Dette er et annerledes folk som har fått del i en visdom som ikke er av denne verden, men av himmelen. Og derfor er et annerledes folk. Urett, løgn og svik har ikke plass i Guds rike. Faderen, han sier jo dette om sønnen, at rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Jeg synes akkurat det ordet er så fint og så betryggende. Rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Guds rike består i rettferdighet. Og Gud, som er både sandru og trofast, har ikke behag i løgn og svik. Sist søndag så fikk vi solid og god undervisning av Åsbjørg om hvordan å bli bevart hos Gud, bli bevart ifra det onde. Og jeg tør å påstå og si at det er ikke vanskelig. Gud har lagt alt, absolutt alt til rette for oss. Og han er selv til stede for å betjene oss som sine barn og sin menighet med sin mektige helligåndskraft og salvelse. Så det er ikke for vanskelig for oss. Det som gjør det vanskelig, hva er i all verden er det? Jo, det er vår egen stridighet. Har du kjent på den? Det sto, de skal finne føde og leve i ro, og ingen skal forferde dem, sto det også i det verset. Finne føde. Hva sa Jesus? Min mat er å gjøre Guds vilje. Og hans vilje finner vi i Guds ord. Leve i ro, står det. Legg dere under min ledelse, så skal dere finne hvile for dere sjeler, sa Jesus. Der finner vi ro. Det er godt å godta Kristus som hode og som autoritet i Jesu navn, og godta hans ledelse. I dette så er det hvile og det fred for en sliten sjel. Å Gud, hvor vi trenger å falle til ro, hvor vi trenger å finne hvile, hvor vi trenger å kjenne på fred. Og det får vi når vi underlegger oss Gud som Herre og hans ledelse. Da skal vi finne hvile for våre sjeler. Leve i ro, kjære Gud, så god Gud er. Leve i ro, og ingen skal forferde dem, sto det. Det er nok av det som kan skremme livet av oss. Men Gud, han er vår trygge skjold, og han er vårt vern, et mektig vern for sine barn. Han er en kjempe, han er en stridsmann, han har underlagt seg alle ting. Og når han har underlagt seg alle ting, så betyr det alle ting. Derfor, med livet og hjertet, det på rett plass i Guds menighet, så er vi under beskyttelse av en autoritet som overgår alt, og som har underlagt seg alle ting. For et sted å leve, for en plass å bo. Og Gud, han bor i sin menighet. Herren din Gud er midt iblant deg, vers 17. Og han øser sin kjærlighet utover oss hele tida. Men Gud, han vil mer enn frelse, beskyttelse og velsignelse for oss. Han vil noe mer. Vi er innsatt i forlikelsens tjeneste. Gud reiser opp sin gudstjeneste i sin menighet, for at det om mulig går an at noen av dem som går på den breie vei, kan bli frelst. Derfor er det gudstjenesten. Gud reiser opp sin gudstjeneste i sin menighet. Det er på grunn av alle de som fortsatt går på den breie vei, og som ikke kjenner Herren. Og vi er betrodd å gjøre en stor forskjell i denne verden. Faktisk. Gud, han har ikke plantet oss på måfå i dette området. Tror vi det? Nei. Gud holder ikke på med tilfeldigheter. Derfor er Guds tiltale til oss for denne sommeren. Hva er Guds tiltale for oss? Frykt ikke, sier hun. La ikke hendene synke. Frykt ikke, sier hun. og la ikke hendene synke. Og på bakgrunn av alt det som jeg har forkynt til nå, om en stor og fullkommen frelse, om Guds kjærlighet og nåde, om Guds store gjerninger i livene våre, så har vi ingen grunn til å frykte. Frykt ikke, sier hun. Gud er Gud. Og fordi Gud har sett i nåde til oss, så er det en glede å gi våre liv tilbake til Herren for å tjene Han i lydighet. La ikke hendene synke. Som Guds folk og som Guds menighet, så har vi et stort ansvar. Ingen av oss ønsker å unndra seg det. Gjør vi det? Nei. Og Gud legger ikke på oss et ansvar som er umulig å bære. Gud er en god Gud. Han er en god Herre å tjene. Så Gud legger ikke på oss et ansvar som er umulig for oss. Det er sommerferie, og vi trenger det. Veldig godt. Vi trenger en hviledag. Det var 6 arbeidsdager, så kommer det en hviledag. Så det er sommerferie. Men det er en ting vi må huske på, som jeg kjenner det skal minne på innenfor ferien, at djevelen, han tar ikke ferie. Han gjør ikke det. Han går omkring som en brølende løve. Og han sniker seg rundt for å se om det er noen som sover, slik at han kan så ugras i åkeren. Derfor så lar vi ikke hendene synke. Vi lar ikke hendene våre synke. Vi kan ikke leve 2 liv. Går det an? Et i menigheten og et utenom. Nei. Vi er ikke tvesinna. Er vi tvesinna, der finnes det i hvert fall ingen hvile. Men vi ber slik som Daniel ba. Gud, gi meg et udelt hjerte og frykte ditt navn. Vi har ett hjerte og vi har ett liv. Derfor, så uansett hvor vi er, heime, på jobb, i menigheten, ute og ferierer og reiser, så er hjertet vårt der det skal være, og vi holder våre hender løftet i bønn og påkallelse som vern i Jesu Kristi navn. Ilden på alteret, den skal holdes ved like. Så derfor så har vi bønnesamlinger her gjennom hele sommeren. Og det behøver ikke være så mange som kommer sammen. For det står det 2 eller 3 samlet i hans navn. Der er han midt iblant. Det er nok til å holde ilden ved like. Og til å holde vernet oppe over menigheten. Det 2 blir enige om å be om. Det skal Gud gi oss. Og derfor så har vi bønnesamlinger. Og jeg vil si at dette handler om 3 ting. Når det gjelder å ikke la våre hender synke. For det første så handler det jo om våre egne liv, som er så dyrebar for Gud og innenfor Gud, og som Gud er nidkjær for, at våre liv skal bli bevart, og være oppreist, og være i vekst og utvikling. Og for det andre så handler det også om menigheten, Kristi legeme. Og for det tredje, så er det noe som er så viktig, det å løfte sine hender over det Gud holder på med i vår tid. Det som Guds ånd holder på med i det skjulte, i dette området. Fordi vi ber og vi arbeider måned etter måned, år etter år. Vi er i bønn, vi arbeider for Herren. Derfor svarer Gud fra sin himmel. Og han lar sin ånd blåse. Og han utgyder sin ånd. Og han gjør et verk på dypet i mennesker. For Gud begynner alltid på dypet i mennesker. Han handler ikke på overflaten, men han begynner i dypet. Og der lar han det spire fram. spire fram, frelse. Gud arbeider på dypet, han pløyer, han vender hjertene, han vekker lengsler, og dette holder Gud på med, derfor lar vi ikke våre hender synke. Det er en høst som modnes, det er en høst som modnes, og derfor så er vi våkne. Og så vil jeg si noe veldig viktig, at det er jo ikke våre hender som det er noe spesielt med. Vi driver ikke med healing. Altså, det er ikke disse hendene her som det er noe spesielt med. Nei, kraften ligger jo i lammets blod. Når vi lar våre liv og våre hender rense i lammets blod, så er Faderen forpliktet til å svare når vi løfter dem i bønn. Og det Faderen ser når vi løfter rensa hender opp til han, det er Sønnens blod. Og det er dette blod som taler på menneskehetens vegne om nåde og forsoning. Sønnens blod setter himmelen i bevegelse. I Jesu navn. Å Gud, Sønnens blod. Til slutt, som menighet, så velger vi å stå oppreist i alt det som vi har talt om i kveld. Frelst og rettferdiggjort av nåde. Og vi vet at den rettferdiges bønn, den har stor kraft i sin virkning fordi Guds ord sier det. Den rettferdiges bønn har stor kraft i sin virkning, sier Guds ord. I Jesu navn. Vi har mye å lære av Israels kamp mot amalekittene. Så lenge Moses holdt sine hender løftet, så hadde Israel overtaket. Men da hendene hans sank på grunn av slitenhet, så fikk fienden overtaket. Men Aron og Hur kom til unnsetning, og de seira over fienden. Og jeg vil si at sammen ser vi sterke. Sammen så tar vi ansvar i Jesu navn. Og helt til slutt, så vil jeg sitere et kjent salmevers som er nydelig. Og der står det, det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små, men mot allmaktens Gud du den vender, han har lovet at svar skal du få. I seg selv er de svake og små, men mot allmaktens Gud du den vender, han har lovet at svar skal du få. Dette lærer oss at vi skal løfte blikket bort fra oss selv og vår menneskelige begrensning, og feste blikket på allmaktens Gud, for all hjelp kommer ifra han. I 2. Korinterne 4:7 så står det et fantastisk vers. Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke fra oss selv. Så i lys av Guds ord og Guds sannheter, så blir jo alt satt i det rette perspektiv. Og i det rette perspektiv, da vi får se Guds sannheter, der blir Guds åk lett og hans byrde ganglig, som det står i Matteus 11:30. Derfor så er det ingen grunn til å la hendene synke. Vi løfter vårt blikk, allmaktens Gud. Og la ikke hendene synke. La ikke hendene synke. Og det handler jo om en allmektig Gud. Om en allmektig Gud som gjør mer enn alt så det. Langt utover det vi forstår å be om. En allmektig Gud. Å, det er det det handler om. Som vi løfter våre hender imot. Og jeg tenker på Moses. Jeg kom til å tenke på Moses når de når israeliterne var presset imellom Egypterherren på den ene siden og Røde Havet på den andre siden. Og de sto der hjelpeløse, vet du. De var i en klemme. De var virkelig fanget. Og Gud begynte å rope, nei, Moses begynte å rope til Gud. Å Gud, Gud, hvor er du, Gud? Så sa Moses til Gud, hvorfor står du der og roper? Løft din stav. Løft hendene over havet. Og så åpnet Gud havet. Løft våre hender til en allmektig Gud. Hjelpen kommer ifra han.